Библия за напреднали.
Библия за напреднали.
Библия за напреднали.
Здравейте, уважаеми слушатели! Вие слушате радио Гласът на надеждата. Библия за напреднали започва. Аз съм Мира. Много ми е приятно, че продължаваме да бъдем заедно, че толкова много хора се интересуват от съдържанието и вестите на Библията. С ради се стараем, доколкото можем, да ви подсказваме някои идеи за нейното изучаване.
Здравейте от мен, аз съм Ради. Ако пък търсите нещо по-задълбочено, по-сериозни теологични разработки, обадете ни се. Ще ви свържем с по-сериозни и задълбочени хора. И преди Мира да ме е прекъснала, бързам да ви кажа, че днес аз избрах темата, по която да разсъждаваме, защото ме вълнува. Ще видите, че вълнува и вас. Концентрирайте се. Предстои ви половин час интелектуален фитнес. Ако имате Библия, вземете я да ви е под ръка. И така. Ако следите редовно нашето предаване всяка неделя, вече знаете, че скоро обсъждахме темата за греха и злото в Библията. Но тогава остана един много съществен въпрос, за който нямаше отговор. Кой казва какво е добро и какво е зло?
Чакай сега, мисля, че това го изяснихме още тогава.
Моля те, нека да довърша. Да, казахме, че има един универсален критерий, че не може всеки сам да си определя, що е добро и зло, че този универсален критерий го дава Бог. Но как аз да знам какви са му критериите? Защото съгласи се, че ние с тебе, а и нашите умни слушатели, едва ли си говорим с Бог много често.
Не мога да разбера на къде биш.
Към по-ясна формулировка. Насочвам те към темата за 10-те заповеди. Не усещаш ли? Защото много добре знам, че законът е този, който определя, що е добро и зло, а всичко останало в Библията са просто препоръки, поучения и прочее. Но в същото време този закон ме смущава. Прекалено неизпълним е. Хората дори са го намразили, а други са се превърнали в фанатици от старание да го спазват. Затова искам да се спрем на него. Бог още ли държи на тези 10 заповеди? Няма ли някаква актуализация? Няма ли изменение и допълнение?
Добре, нека бъде закона. Радвам се, че повдигаш въпроса, защото наистина доста митове и легенди се разпространяват и около него. Първия мит е, че законът се състои от 10 заповеди. И затова бързам още в началото да го разбия. Не, само 2 са заповедите.
Ей, дете, няма да объркаш. Всеки знае, че са 10.
О, не. 2 са. И ако искаш, можем да се обзаложим. Но ще трябва да проявите малко търпение, уважаеми слушатели. Ще чуете истината по въпроса след малко. Не смените честотата. Те първа ще става интересно. Аз съм Мира с Библия за напреднали, радиото и гласът на надеждата. Чакам ви на телефона, който вече знаете. 032 633 533. Ето ни отново. Аз съм Мира, а предаването, което слушате е Библия за напреднали на радио гласът на надеждата. Днес разглеждаме темата за Божия закон. Стигнахме до там, че той се състои не от 10, а от 2 заповеди.
Точно тук ще се наложи да поспорим, защото съм отворила Библията на книгата Изход, 20 глава, а там са записани всичките 10, забележи 10 заповеди. Искаш ли да ти ги прочета? Може да си забравила 7-8.
Нещо, май сме готови за битка. Не бой се, няма да стигнем чак до там, заповедите наистина са 2. Впрочем, ти си права. Защо да не прочетем 10-те? Все от някъде трябва да тръгнем. Не знам, уважаеми слушатели, дали някога сте чели 10-те заповеди. Ако не сте, ето ви удобен случай да ги чуете за първи път. Някои от тях не може да не ви се сторят познати, защото са наистина универсални и се цитират от кого ли не. За други може дори да не подозирате, че са част от 10-те заповеди. А онези от вас, които са ги чували, так му ще си ги припомнят. Полезно е. Добре, давай, Ради, да ги четем една по една.
Добре, започвам. Изход 20 глава от стих 1 надолу. Тогава Бог изговори всички тези думи, като каза: Аз съм Йова, твоят Бог, който те изведох от египетската земя из дома на робството. Да нямаш други богове, освен мене. Това е първата заповед.
Ясно. Първата заповед забранява идолопоклонството под всякаква форма. Защото мисля, че ние днес в 21 век не сме по-малки идолопоклонници от древните хора.
В какъв смисъл?
В смисъл, че се кланяме на парите, на успеха, на себе си, на децата си и на такива работи.
Е, как така се кланяме?
Не да коленичим пред някоя пачка и да започнем да бием чело в земята, но като заради тази пачка аз съм готова да пренебрегна всичко друго, и Бог включително, значи тя е моят Бог.
Да, права си, има логика. Нека продължим обаче. Втората заповед. Не си прави кумир или какво да било подобие на нещо, което е на небето горе или което е на земята долу, или което е във водата под земята, да не им се кланяш, нито да им служиш, защото аз, Господ, твоят Бог, съм Бог ревнив, който въздавам беззаконието на бащите върху чадата до третото и четвъртото поколение на уния, които ме мразят, а показвам милост към хиляди поколения на уния, които ме любят и пазят моите заповеди. Ох, тази беше дълга. Значи забранява се правенето на идоли. Ама, че това не е ли вариант на първата заповед?
Не, има значи един много важен нюанс. Първата заповед забранява изобщо покланянето пред нещо друго, а тази забранява правенето на изображения.
Ми според мен това директно удря по една вековна българска традиция, свързана с иконите.
Вярно е, и може би някои от нашите слушатели ще се смутят, но просто Библията го казва. Няма нищо лошо в правенето на икони. Това е по-скоро изкуство. Но да им се покланяш и да разчиташ на тях, да вярваш в тях, това е вече друго нещо.
Ясно, да продължим нататък с третата заповед. Не изговаряй на празно името на Господа, твоят Бог, защото Господ няма да счита безгрешен онзи, който изговаря на празно името му. Нищо особено. Тази заповед забранява богохулството, нали?
Да. Обаче не само това. В оригинал глагола, преведен тук като изговаряй, не изговаряй на празно, всъщност е вземай. Не вземай на празно името на Бога. Впрочем, в някои преводи и на български е точно така. Да вземеш означава много повече от това просто да изречеш ругатня или нещо по-лошо, което включва Божието име. Това означава да се кичиш с Божието име на празно, т.е. без покритие. С други думи, всеки, който се нарича християнин, а в същото време пет пари не дава за Христос и неговата религия, вече нарушава тази третата заповед.
Брей, то взе да става много сериозно. По този параграф в беда е, може би, 3/4 от населението на България. Ти сигурна ли си в това, което сега разправиш?
Еми, ако не съм сигурна, няма да го казвам. Можеш да попиташ когото си искаш, теолози има много, от която си искаш църква.
Добре, продължаваме. Четвъртата заповед.
Чакай малко. Нека да отдъхнем, а. Какво ще кажеш? От толкова много теология да не получат главоболие нашите слушатели.
Ами добре, така да бъде. Връщаме се след малко, уважаеми слушатели. Не сме свършили още. Аз съм Радия, това е Библия за напреднали. Ако искате да ни намерите, това може да стане на адрес Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. Следва Влади Арсов с библейски митове и легенди.
Здравейте от мен, Владе Арсов. Днес, скъпи слушатели, ще си поговорим за закона. През вековете всяка цивилизация е имала закони, които да поддържат реда и да въдворяват справедливост между хората. Но не винаги законът е могъл да защити човека от неправдата и за съжаление днес хората гледат несериозно на тези закони. Въпреки, че рядко се замисляме дали животът е възможен без правила. Най-добре се забелязва това недоверие, когато става въпрос за Божия закон. Християнската история показва големия спад в доверието към закона, тъй като самите църковни водачи много често открито са пренебрегвали самият закон. А днес се стига до пълното отричане на Божия закон дори от цели християнски общества. Един от най-модерните въпроси, скъпи слушатели, на постмодерния човек е: трябва ли християнинът да спазва 10 заповеди, т.е. закона? Много хора вярват, че ключът към разбирането на този въпрос е знанието, че Старозаветният закон, включително и 10 заповеди, е бил даден на евреите, а не на християните. Те твърдят, че никой от старозаветните закони не се отнасят за нас днес. Според тях, когато умира на кръста Исус, слага край на закона. Место под старозаветния закон, те казват, че ние сме по Христовия закон, който гласи в Матей 22 глава 37 до 40 стих. Христос заявява следното: да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум. Това е голямата и първата заповед, а втората подобно на нея е тая: да възлюбиш ближния си като себе си. На тия две заповеди стои целият закон и пророците. Но от самия текст, скъпи слушатели, става ясно, че думите на Исус противоречат на идеята за унищожение на закона. Явно е, че ако обичаме Бога, ние няма да се покланяме на други богове, нито на идоли. Ако обичаме ближния си, няма да убиваме, лъжем, да крадем, да прелюбодействаме и да пожелаваме онова, което не е наше. С други думи, ако няма законът, ние не можем да разберем какво означава да обичаме Бога, а какво означава да обичаме ближният. Фактически, по този начин, когато ние имаме любов в нашето сърце и изпълняваме закона, ние показваме не само любов към Бога, но към ближните. Други се съгласяват с всичко това, но сметат, че от 10 заповеди само 9 се повтарят в Новия Завет, т.е. всички без заповеда да почитаме съботния ден. Но Библията ни говори, че не е така. В Евреи 4 глава 9 стих е написано следното: следователно, за Божия народ остава съботната почивка. И на много други места в Библията се говори, че Христос по обичай е ходил в събота в синагогата. Апостол Яков също твърди, че ако 10 заповеди нарушим само една, ние сме виновни за всичко. И така, скъпи приятели, какво можем да заключим от всичко това? Разпнати ли са 10 заповеди с Исус на Голгота? В Матей 5 глава от 17 до 19 стихове Исус заявява: да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците. Не съм дошъл да разруша, но да изпълня. Защото истина ви казвам, докле премине небето и земята, нито една йота, нито една точка от закона няма да премине, докле всичко не се сбъдне. И тъй, който наруши една от тия най-малки заповеди и научи така човеците, най-малък ще се нарече в небесното царство. А който ги изпълни и научи така човеците, той ще се нарече велик в небесното царство.
И така, скъпи приятели, това беше Влади Арсов с неговите митове и легенди, а вие слушате Библия за напреднали. Продължаваме. Аз съм Ради. Днес с Мира сме се заели да разнищим закона, да видим може ли той да се спазва или пък не.
От сега казвам, че може. И не само може, ами и трябва. Но да не избързваме, стигнахме, ако не се лъжа, до четвъртата заповед, нали?
Точно така, читам. Помни съботния ден, за да го освещаваш. 6 дни да работиш и да вършиш всичките си дела, а на седмия ден, който е събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа, ни ти, ни синът ти, ни дъщеря ти, ни слугата ти, нито слугинята ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът, който отвътре вратите ти. Защото в 6 дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, що има в тях, а на седмия ден си почина. Затова Господ благослови съботния ден и го освети. Тази май е най-дългата заповед.
Да, най-дългата е.
И какво излиза, че трябва да почиваме в събота, така ли?
Ами, така пише. Ти току-що я прочете четвъртата заповед. Никой никога не е променял нищо. Тя си важи и толкова.
Виж сега, знам, че нашето радио е адвентно и слушателите ни вече сигурно се дразнят, че се опитваме да им пробутаме нашите си адвентни теории. Всички знаят, че ние пазим съботата. Но съгласи се, че милиарди християни пазят неделята. Все пак, ние ли сме най-умните?
Господ да ни пази да се смятаме за най-умни, но по въпроса за мнозинството и малцинството... Виж сега, целият свят всички хора са смятали сумата му и години, че земята е плоска. Извъдил се там някакъв си Галилей, хитрец, и обявил за кръгла. И то кръгла, която се върти, моля ти се. Но това никак, ама никак не е пречило на земята да си е кръгла и да се върти.
И какви са сега пък тези сравнения с Галилей?
Не, бе, това е просто илюстрация. Това, че всички, наблягам на тази дума, правят нещо, не означава, че то е правилно. Примери колкото искаш. Не половина, един час няма да ни стигне, само да ги изброим.
А ти можеш ли да се закълнеш, че Христос или апостолите не са заменили съботата с неделя?
Няма нужда да се кълна в нищо. Има сумата исторически документи, които подробно проследяват тази трансформация от събота към неделя в историята. Нямаме време сега за тях, но ако нашите слушатели проявяват интерес, нека ни се обадят, ще им изпратим много материали. Между другото, ето сега, скъпи слушатели, аз отправям едно предизвикателство към вас. Ако някой от вас открие в Библията текст, който заповядва замяната на събота с неделя, нека ни го изпрати. Наградата е 1000 лева. Повтарям, текстът трябва да бъде от Библията, независимо дали от Стария или от Новия Завет. Наградата го чака тук. Можете да ни пишете и по имейла. Припомням ви го awr-bg@abv.bg.
Виж какво. Няма да ни стигне времето за останалите заповеди.
Добре, нека отдъхнем за малко и продължаваме. Останете на тази честота, приятели. Ей, сега се връщаме. Love is patient, love is kind. Love is humble, does not put on airs. Love is never rude, not prone to anger, does not seek itself. Love is patient, love is kind. Здравейте отново, аз съм Мира. Библия за напреднали продължава, радиото е гласът на надеждата. Днес говорим за Божия закон. Останаха ни още няколко заповеди.
Здравейте от мен, аз съм Ради. Стигнах до петата заповед. Ето я. Почитай баща си и майка си, за да се продължават дните ти на земята, която ти дава Господ, твоят Бог. Това е ясно. Много хубава заповед. Може би трябва да я напомняме по-често на съвременните деца.
Тя не се отнася само за децата. За нас с тебе също се отнася. Забележи, заповедта не казва покорявай се на баща си и майка си или слушай баща си и майка си. Казва почитай. Почит дължим на родителите си, докато са живи. За всички ни се отнася.
Да, съгласна съм с теб. Шестата заповед, тя е твърде кратка. Не убивай. Само това ли? Ами то е очевидно. Очевадно даже, мога да кажа.
Само искам да добавя, че Христос разшири тази заповед. Според него човек може да убива не само с оръжие физически, но и морално, с думи.
Добре, и с това съм съгласна. Продължавам. Седмата заповед. Не прелюбодействай. Виж, тази заповед май наистина е прикована на кръста, че кой ти я зачита днес?
И тук важи принципа за грешащото мнозинство. Това, че на нас хората ни се иска тази заповед да я няма, не означава, че я няма. Бог е казал, не изневерявай на семейния си партньор. Никога, при никакви обстоятелства, точка. Ма сега времената били други. Еми добре, нека са си други, но не виждам като са превърнали тази заповед в така обект на подигравки, вицове, хората да са станали по-щастливи и по-преуспели. Така че аз предпочитам да признавам нейната валидност.
Колко ли нещастни деца нямаше да са нещастни, ако тази заповед се спазваше? Но да не се разсейваме, остават ни още три заповеди. Осмата гласи «Не кради». Знаеш ли, ако тази заповед се спазваше, доста съвременни индустрии нямаше да съществуват въобще. Затворите сигурно щяха да са една стотна от сегашните. Нямаше да има ключари, заводи за брави и блиндирани врати, полиция, охранителни системи, аларми на колите.
Нали не се опитваш да кажеш, че тази заповед се нарушава за благото на обществото?
А не, просто си мисля колко масово се нарушава.
Може би не трябва да говориш в трето лице. Колко масово я нарушаваме, може би е по-вярно.
Виж сега, не съм безгрешна, но никога не съм крала. В това съм сигурна.
Така ли? Ами данъчните декларации? Ами личните разговори от служебния телефон?
Да не издребняваме сега от кого крада, ако напиша по-скромна данъчна декларация. А и шефовете достатъчно ме изцеждат, не мисля, че ги ушетявам толкова с телефона.
Ами, в Библията не виждам никъде записани такива изключения. Казва се, не кради толкова. Да откраднеш от крадец не означава, че не крадеш.
Виж сега, дай да не спорим, че ще се скараме. Аз съм сигурна, че и слушателите са на моя страна. Нали така, уважаеми слушатели, пишете и ме подкрепете. Да не би Робин Худ или българските хайдути да са били крадци. Пишете, ние много обичаме заплетените казуси. Адреса го знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио.
Ти може си призоваваш когато си искаш. Аз чета какво пише. Ако пишем дисертация на тази тема, може да си ползваме всякакви източници. Обаче не пишем. Аз чета Библията и толкова.
Добре, добре, не се ядосвай. Деветата заповед гласи: не свидетелствай лъжливо против ближния си. Напълно съм съгласна. Пълно изкореняване на корумпираните свидетели и адвокати.
Ох, не знам защо се насочваш заповедите към други хора. Те се отнасят и за нас. И аз и ти не бива да лъжим. Никой не бива да лъжи. Никога за нищо.
Доста ще се обърка света, ако я спазваме тази заповед.
Не знам, не мисля. По-скоро може би ще се оправи.
Добре, не казах, че няма да споря. Последна, десета заповед. Не пожелавай къщата на ближния си, не пожелавай жената на ближния си, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, нито усела му, нито какво да е нещо, което е на ближния ти. Ех, как ще ме хвана дали я нарушавам пък тази заповед?
Няма нужда никой да те хваща, това са си Божии заповеди. Предполагам, не го забравяш. Бог вижда в сърцето и в ума. Не завиждай и толкова. И ти ще си по-щастлива, и ближният ти ще е по-спокоен.
Лесно е да го кажем, обаче да не би ти да не завиждаш на никого за нищо.
Не съм казала такова нещо. Само казвам, че е грях.
Е лоша работа. Ще гориш в огъня. Чакай, сетих се нещо. За малко да забравя. Нали в началото ти каза, че заповедите били две? Давам ти право да се откажеш от думите си и все едно нищо не е било.
Добре, понеже трябва да свършваме и времето ни притиска, ще ти отговоря направо с цитат от Библията. Второзаконие 6 глава, 4 и 5 стихове. Слушай, Израилю, слушай, Ради. Йова, нашият Бог е един Господ. Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичката си сила. Това е първата заповед. Втората. Отново цитат. Книгата Левит, 19 глава, 18 стих. Да не отмъщаваш, нито да храниш злоба против уния, които са от людите ти, но да обичаш ближния си както себе си. Е, това е. Обичай Бог, обичай човек. И спазваш целия закон. Гаранция.
Звучи много лесно, но на практика не се получава така. Ами, ако, например, не спазя закона, тогава какво? В ада ли горя и се пържа в масло, така ли?
Явно темата ни ще бъде с продължение, защото сега наистина трябва да приключваме. Уважаеми слушатели, другата неделя ще отговоря на въпроса на Ради за пърженето. Ако не опазим закона, какво ще ни се случи? Има ли разрешение? Така че не пропускайте следващото ни предаване. Радваме се, ако сме ви озадачили, ако сме ви смутили и ако сме ви объркали. Това означава, че имаме мислеща, интелигентна аудитория. Това е Библия за напреднали на радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира. Оставям ви с вашите библии.
Обаждайте се, търсете ни в интернет. Ако искате да имате тази тема вкъщи, можете да я свалите от нашия сайт www.sdabg.net и оттам влизате в линк Адвентно радио. Аз съм Ради, бъдете живи и здрави. До чуване!
And charity and